Ovi linga o capitulo que quin la mosi. Ova apostolo la vaquetavo vovo Judeia va lleva o cultiva qualo feca la vovo vatava conda caiasuku. Ocho, eci petulu ala manela co Yerusalai, la quevamba vovela vati.
Wasingira nyeko viyamba lokulia kumela vo.
Petulu okupisa kefetikilo wasinumula chosi hati.
Nakala lokuli kutirira vimbo yopa. Wenje vo chinjonde nda mola uwima. Okuti ochikwata chimwe chaloka. Chaseta era sola linene. Lialo uisiwa. Kilu la susu wakwana. Yulie yako kwanki. Eji nda chivanja lutate. Nda mola vinyama vingi vingi. Yoki ulieve. Lapuka oposi. Kwenda olonjira vyo vilu. Noke nda yewa ondaka. Yapo pia la meiti. Ape tulu votoka ipa lia ame pwani dalinga siti angala hachoko momo la chimwe chango pa mwicha viha chala ngina vumena wanki ocho ondaka ya popela vali kilu yiti chia yeri sasuku kukachitukule huti chango echi chalingiwa lutatu kovaso ya cho chosi chia yelui wavali vilu. Ekumbidia chohario alume watatu veya vonjo omutwakala. Vatunda kukazareya. Vatumi wako kwanki. Kwenje spiritu wa manginyati kuendelavo. Kukakala tatahai. Vakwetu wava epando vasindikira kwenje tuangina vonjo yulume wacho. Eye watu sapwila ndomo amola ungelo watalama vonjo ya ye. Lomo ungelo apopia hati, tuma koyopa kope simono watukua petulu. Eye opopia love olondaka, opopelo alavyo, ove lonjo yove yosi. Echi ndafetika, opopia espiritu sandu wawira ndechi atuwira etuke fetikilo. Ocho ndaivaluka ondaka yangana, ndechi alinga hati. Yohana wapapatisa lovava, pwanye ne upapatisiwa le Espiritu Santo. Ocho ndasuku waiva hao chalichi mwamwe lechi atuinha etu, echi tuatava kungala Yesu Kristu. Ame elie okutinela okutamala na suku.
Ocho, echi vayeva ovinevi, valiweka okupopia.
Kwenje vatumbangi ya suku vati, ochiri wakwalofeka la vovo suku wamai hautima wukulikekembera akandu okutiba mola omwenye.
Ava vasandokaila ekangisolina lya fetikila ku Stefano vanda toke kofoinike loko kupro loko Antiokia. Kava kundilile ondaka yacho manu wakwavo teva Yudea lika. Pwai vamwe pokatikavo okuti alume wakupro la wakurene echiveya kwa Antiokeya, babangulavo lava elasi okuvalombolwila ondaka iwa ya ngala Yesu. Eka lya ngala lya kalalavo, kwenje valwa vatava vapongolokela kungala. Ondaka yavo yayevala kekongelo lyoko Yerusalai, ocho vatuma Barnaba ka Antiokeya. Eye chapitila kwenje wamono chalicha suku, ocho wayolela yu wababetia vosi hati kakateli ngala lo chipango chutima. Momo eye ulume wa sunguluka weyuke Espiritu Sandule kolelo. Omanu valwa valivandeka kungala. Ocho Barnaba wanda ko Tarsu okusanda Saulu. Echi yosanga weyala yeko Antiokeya. Ocho vakala leko ngelo liacho unyamo wosi kwenje valongisa omanu valwa. Kwenje kwa Antiokeya, oko valivanga okutukola olondonge vati vakwa Kristu. Koloneke vyacho, ova profetu vamwe vatunda ko Yerusalai veya kwa Antiokeya. Ume pokatikavo, nguye ya Gabo, wavotoka kwenje wamba owanjile Espiritu hati kolwaliluosi kuya onjala yalwa. Onjala yacho, yeya ochili koloneke vya Kaludio. Ocho olondonge valikapela okwecha omunu omunu ndechi ya tela lokutuma otumbongo tokukwatisa bakwetavo bakala ko Yudeya. Kwenje vachilinga lotumbongo twacho vatutuma kakulu po bakaa Barnaba la Saulo.